Þetta er spegillinn sem er komin í 10 mínútum styttri sumarbúning og verður þannig til og með 7. ágúst um sjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. 49 miljardar fara í varnartengd verkefni ár samkvæmt útrekningum utanríkisráðuneytisins. 0,92% af vergri landsframleiðslu. Fyrirverandi fastafulltrú Íslands hjá NATO í Brussel efast útrekningana.
Er Ísland góður bandamaður? Þeirrar spurningar er spurt í fyrirsögn nýlegrar greinar í tímariti hugveitunar vörðu. Garðar Forberg sem var skeið fasta fulltrúi Íslands hjá NATO og síðar sendi fulltrúi í Washington spyr þessarar spurningar.
Við erum ekki að mínum mati að standa okkur nógu vel þegar það kemur að því að setja pening inn í öryggis og varnamál. Og ég er meðal annars að bera það saman við annur ríki. Í þessu tilfelli Montenegro eða Svartfjallaland, þar sem að kemur fram að við erum í raun 4 sinnum ríkari samkvæmt þeirri tölum sem þú getur séð, GDP og annað slíkt. En að samaskapi að þá erum við ekki næstum því að leggja eins mikið fram eins og Svartfjallaland. Myndi ég þá hérna segja að við værum lélugubandamaður? Nei, ég myndi ekki orða það þannig. Ísland hefur á mörgum sviðum verið góður og gagnlegur bandamaður. En við erum frekar vanfróaður bandamaður í varnamálalegum skilningi. Við höfum styrkleika en við höfum ekki enn byggt þá nægilega vel inn í skýra fjármagna og trúverða stefnu.
Svartfjallaland er reyndar með þeir sem Ísland er ekki. En nýlega voru birt gögn frá utanríkisráðuneytinu þar sem fullyrt var að 0,92% af vergri landframleiðslu væru í varnartengt verkefni eins og það var kallað. Í krónum talið væru það 49 miljardar króna. NATO-ríkin hafa skuldbundið sig til að verja 5% af vergri landsframleiðslu til varnarmála. Þau skiptast í tvennt. 3,5% fer í kjarnavarnargetu í flestum tilvikum hermál og 1,5% til víðari varnar og öryggistengdra þátta, svo sem innviða, neturyggis og ávallaþóls. Ísland þarf bara að uppfylla kvöðina 1,5% og er búið að reikna sig upp í 0,92%. Spegillinn óskaði nánari upplýsingar frá ráðuneytinum hvaða verkefni væru inn í þessum útrekningum. Heldur voru svörin rýr. Í fyrra skriflegu svari var samráð ráðuneyta og embættismanna sagt leiða til þessara niðurstöðu. Útgjöld til löggæslumála, heilbrigðismála, samgöngumála og annara mála sem snúa að áfallaþoli landsins teldust með, en þau voru ekki útskýrð nánar. Þegar spegillinn ítrekkaði óskum nánari skýringar var bætt við að 10,68 miljardar króna færi í ár í það sem kallast öryggis- og varnarmál, sem væri þá meðal annars varnartengdur stuðningur Íslands við Úkraínu, þjónustusamningur utanríkisráðuneytisins við varnarmálasvið landhelgiskeslunar, rekstur net öryggisveitarinnar Certis og fleira. Þorri útgjaldana nýttist jafnt í varnir og í borgaralegum tilgangi. En ekki væri að svostötu hægt að veita ítarleiri upplýsingar nákvæmlega hvaða verkefni og gjaldalíðir fjallu undir þessi 0,92%. Garðar Forberg segist telja að fæst af því sem Íslendingar leggja fram til öryggis og varnarmála í dag geti talist hluti af þessu 1,5%. Heldur falli hinflokkin sem önnur NATO-ríki eiga að uppfylla 3,5% af vergri landsframleiðslu til styrkingar á hefðbundinni hernaðargetu.
Við einhvern veginn höfum ákveðið að hengja okkur á bara þessi 1,5% og það er það sem að ég er svona að skrifa í greininni gengur það upp. Þú veist, það er ekki hægt að segja að við séum ekki að gera neitt en ef á stjórnvöld segjast vera komin í þessi 0,94% þá þurfa það að sýna nákvæmlega hvað finnst mér, hvað er inn í þeirri tölu, hvað fellur undir 1,5% borgaralega öryggis- og innviðaflokkin og hvað fellur undir 3,5% í þeir sem er eiginlega varnargeta. Annars er hægt að við séum að telja sömu hluti sem varnamál án þess að vera að byggja upp raunverulega varnargetu. Ég myndi segja að inn í þessu 1,5% þá sé valla hægt að telja fram það sem við erum að gera í raun sem að myndi kallast hernaðalegt. Það er að segja við rekum heilan herflugvöll, varnarsvæði í Keflavík, öryggissvæði í Keflavík og við erum að reka heilt ratsjónkerfi. Ég veist að það setja dálítið stress að það sé hægt að setja það undir 1,5%. Þannig er allan ekki skilningurinn á því sem var ákveðið í hag.
Þú nefnir í greininni líka að við þurfum að vera meðvitaðir um aðra tegund ógna en við tengjum svona við hefbundin stríð, þetta sem við stundum kalla gráasvæðið, það getur verið skemmdarverk, netarossir, þess vegna er raun og veru njósnir, upplýsinga, óreiða. Þetta er stundum kallað fjölþátta ógn eða hybrid war og er rosalega auðvelt að skilgreina eða skynja sem svona að sé eiginlega bara of óljóst til þess að handverði á fest en þarna telur þú að sé kannski mesta ógnin ef ég skilur rétt.
Ég held að séu minni, það er minni áhætta á því að það verði einhvers konar innrás inn í landið. En það sem að hefur náttúrulega gerst er einmitt það sem vorst að tala um, það er þetta gráa svæði. Þar sem að skil á milli hernaðar og hernaðarviðbröðum og viðbröðum löggæslu er alltaf að verða óljósara og óljósara. Og við þurfum að innbeita okkur að þessu gráa svæði, að viðbröðum við gráa svæðinu. Og það er ekki að mínu mati nógu vel búið að gera grein fyrir því. Við erum náttúrulega með risastórt land, þannig að það eru svo sem ástæður fyrir því, en það þurfa ekki margir skrýtnir hlutir að gerast á Íslandi, þannig að við í raun bara séum orðin ren.
Þekkjur einhver tilvik þar sem að svona hefur komið upp eða það sem væri ástæða til þess að ætla þetta hafi verið á það sem væri í gangi en við höfum kannski ekki átt okkur á því?
Við sáum nú bara daginn rússneska rannsóknarskipið sem að lónaði hérna í efnahagslögsögunni og fyrir nokkrum árum síðan þegar hérna rússneski flotin sigldi umhverfislandið. Þetta eru kannski þá atriði sem að beinlínis er ekki, sem eru ekki að skaða okkur þannig en er dæmi einmitt hversu mikilvægt að það er að vera allavega með getu til þess að fylgjast nákvæmlega við hvað er að gerast.
Þú nefnir í greininni svona sviðsmynd, tískóraði sviðsmynd sem að verðist við fyrstu sín svona frekar langsótt en einhvern síður áhuga verða velta fyrir sér sem er hvað er
landið spurningar?
Einangrast, hvað gerum við ef að siglingaleiðirnar eru ekki opnar eða Keflavíkurflugvöllur virkar ekki ef að líkilinnviðir eru laskaðir vegna netárása eða annars.
Þetta er eitt af þessu sem að reyndar, þú veist, að það er byrjað að skoða betur hvað ef varða benti á um daginn eitt dæmi eins og með kaupskipaflotan. Þú veist að það skuli ekki vera eitt einasta kaupskip skráð á Íslandi. Það er ákveðin hætta fólkin í því vegna þess að ef ástandi verður þannig að eða kæmi til átaka til dæmis, að þá eru þessi skip sem eru allmörg skráð í færum líkur á því að þessi skip eru, nú veit ég ekki íslensku orði yfir requisition, en eru þess að tekið frá þeim stjórnvöldum og þá sætum við eftir ekki með neina garantí yfir því að geta komið byrðum til og frá Íslandi. Það sama má börja sig bara í fæðuöryggi, eru nóg oljubirðir í landinu.
Garðar er ekki lengur í utanríkisþjónustunni og getur því talað frjálslegar. Hvatning hans til uppbyggingar nær þó ekki til þess að koma fót íslenskum her eða hersveit. Til þess telur hann hvorki kunnáttuna nýja menningu til staðar, auk þess sem Ísland er því alltaf upp á utanáttkomandi hjálp komið ef allt færi á besta veg. Dóra spurningin er alltaf bara stöndum við okkar plikt, bæði gagnvart sjálfum okkur og öðrum?
Að sömuleiti stöndum við okkar plikt. Ég meina eins og ég skrifa í greininni, við höfum komið ákveðinu orðið á okkur að vera rosalega fljóta, geta brugðist við eins og til dæmis með í hjálp við Úkraínu. Ég nefni þar nokkuð dæmi bara sem að ég þekki mjög vel. Við erum rosalega góð í að redda hlutum, en svo að sama skapi þá stöndum við langt á eftir í stöðningnum eins og við Úkraínu, eins og hinn Norðurlöndin sem að við berum okkur alltaf við. Og það sem að við höfum lagt fram undanfarið í öryggis- og varnarmál, sem að var fyrir nokkrum árum 0,08% og reyndar var bætt í ansi snarplega, sko, en samt ekki meira en 0,2% í fyrra eða í ár, þanga til að þessi tala kom 0,92% sem að, og þannig er reynda verið að blanda saman þessari 1,5% og 3,5%. En engu að síður alveg sama hvernig við lítum á það, þá erum við alltaf, þá er þetta alltaf rosalega lítið sem að við erum að leggja fram og langt, langt frá því sem að önnur ríki eru að leggja fram og þar kem ég bara aftur að samanburðunum við Svartfjallaland.
Sagði Garðar Forberg, Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann. Og fleiri er ekki í speglunum, umsjónumaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsending og tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, verið sæl.